Буде тривають. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Незважаючи на те, що на вулиці плюс 30, газові пристрасті, можна сказати, зараз вже такі серйозні, немовби на вулиці мінус 30. Чому це так і що варто очікувати в російсько-українських енергетичних взаєминах і взаєминах Європейського Союзу з Москвою і Києвом, коли стане холодно, ми обговоримо з нашими гостями, з представником президента України з енергетичних питань Богданом Соколовським і директором енергетичних програм Центру НОМОС Михайлом Гончаром. Відразу після випуску новин, з якими вас познайомить Зиновій Фріс.
Дякую, Віталію. Всім добрий вечір. Спершу заголовки. Дострокові парламентські вибори можливі, вважає Богатирьова. Командування американських військ завершує виведення бойових частин з населених пунктів Іраку. В Албанії на виборах перемагає правляча демократична партія. Тепер подробиці. Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова не виключає проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Перебуваючи в Москві, вона зазначила, що на сьогодні підстав для розпуску парламенту немає. Проте політична ситуація складається таким чином, що ні парламент, ні урядова коаліція, ні уряд не можуть працювати ефективно. За словами Богатирьової, виходом із цього паралічу можуть бути дострокові парламентські вибори. Конституція забороняє розпускати парламент за півроку до завершення президентських повноважень. Чергові вибори президента призначені на 17 січня 2010-го. Позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване БЮТ, може не відбутися. Про причину заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович.
Ми не відступаємо від попереднього рішення, що стосується прийняття закону про прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Якщо з 1 липня ми не приймемо цей закон, жодне питання в парламенті розглянуто не буде.
Віктор Янукович. За ініціативою 151 народного депутата на завтра заплановане позачергове засідання Верховної Ради. Фракція БЮТ сподівається, що на цьому засіданні парламент розгляне зміни до складу Кабінету міністрів. Президент Віктор Ющенко заявив, що звинувачення на адресу його сина Андрія в участі в стрілянині біля одного з київських ресторанів є наклепом. Речниця глави держави заявила.
Звинувачення є наклепом, спрямованим на відволікання суспільної уваги від вбивства депутатом від БЮТ мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника. Блок Тимошенко, замість того, щоб дати адекватну оцінку своєму представнику, звинуваченому у вбивстві, влаштував провокацію проти президента.
Речниця глави держави.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сьогодні командування американських військ в Іраку завершує виведення бойових частин із Багдада та інших іракських міст і сіл. Це передбачено двосторонньою угодою про безпеку. Документ також передбачає виведення всіх американських бойових військ до кінця 2011 року. Тисячі людей в іракських містах святкували минулої ночі відведення американських військовиків. Президент Іраку Джаляль Талабані заявив.
Наше святкування не може змусити нас забути гіркоту втрат, яких ми зазнали останнім часом, через відчайдушні і неодноразові спроби терористів Аль-Каїди і прихильників колишнього режиму. Їхня мета – підірвати стабільність і посіяти паніку, щоб змусити інших думати, що уряд не здатний контролювати ситуацію у сфері безпеки.
Заявив президент Іраку. За останніми повідомленнями, сьогодні в Іраку знову стався терористичний акт. Рада охоронців Конституції Ірану заявляє, що питання підсумків виборів закрите після того, як вона підтвердила перемогу на них чинного президента Махмуда Ахмадінеджада. Речник Ради охоронців Конституції зазначив, що рішення ухвалене одноголосно і не може бути оскаржене. Остаточне рішення щодо виборів Рада охоронців ухвалила після вчорашнього часткового перерахунку голосів. Лідер опозиції Мір Хосейн Мусаві стверджує, що результати виборів були сфальшовані. Майже два тижні в Тегерані відбувалися акції протесту опозиції. У сутичках загинули 17 людей. Правляча демократична партія Албанії випереджає опозиційних соціалістів за попередніми підсумками недільних парламентських виборів. За даними виборчої комісії, після підрахунку 80% бюлетенів у демократів на чолі з прем'єром Салі Берішою 46,5% голосів виборців, у соціалістів 45%, у лівої коаліції 5,5%. Місія ОБСЄ в Грузії після 17 років років роботи сьогодні припинила свою діяльність. 20 спостерігачів залишили свій пост у Королетті поблизу кордону з Південною Осетією. Це всі новини на ці півгодини. Наступний випуск слухайте за півгодини, а я передаю мікрофон Віталію Портнікову.
Дякую, Зіновій. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – представник президента України з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. А однією з найважливіших енергетичних новин, не тільки для України, можна сказати, для європейського континенту, останні дні було повідомлення, що нібито Європейський Союз погоджується дати Україні гроші для оплати закачки газу до сховищ, однак в обмін на реформи в газовій галузі. І от тут моє перше питання, воно до пана Богдана. Яких же все ж таки реформ, якщо мова йде саме про прозорість, вимагають від нас європейці?
Ну, насамперед, якщо дозволите, пане Віталію, трошечки відкоректую ваше повідомлення, оскільки мова йде про фінансування чи кошти не від Європейського Союзу.
А від міжнародних фінансових організацій, так.
Абсолютно
так.
Вірно. Це трошки різні речі, тому що різні кошториси. І треба підкреслити, що мова йде про запит з українського боку на комерційній основі отримати кредити. От. Що стосується реформування українського газового сектору, то не забуваймо, що вже поспіль понад 4 роки в Україні йде мова і дещо зроблено, але дуже повільно, власне, по реформуванню українського газового сектора. Були відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони, починаючи з 2005 року. Були чисельні звернення і рекомендації президента України Віктора Ющенка до уряду, тому що це компетенції уряду з одного боку, з іншого боку парламенту України. Є рішення, які знаходяться у правовому полі Верховної Ради, а є те, що знаходиться у правовому полі діяльності Кабінету міністрів. Ось. Тому нічого нового, несподіваного для нас, для української сторони, у цьому контексті немає. Мова йде про реформування газового сектору, якщо так казати зовсім прямолінійно, про наведення ринкового порядку у нашому газовому ринковому господарстві. Ось і все. Щоб з одного боку взаємовідносини між постачальником і споживачем газу були ринковими, щоб була мотивація підтримувати договірні зобов'язання. У нас сьогодні є парадоксальна ситуація, коли постачальники, окремі групи постачальників, просто не мають жодної мотивації вчасно і в повному обсязі розраховуватися за отриманий газ. З іншого боку, дуже часто ми чуємо, що у нас для відповідної категорії споживачів газу є надзвичайно низькі ціни. І це не зовсім правда. Треба сказати, що через низькі ціни для споживачів, які мають залишатися справді низькими, і це є вимога президента, яка дуже чітка і незворотня, разом з тим, через оцю неврегульованість взаємовідносин виходить так, що той, хто формально платить низьку ціну, насправді через недоотримання відповідних зарплатних, пенсійних грошей, насправді платить де-факто трошки вищу ціну. Більше того, бідний розплачується за газ, який споживає багатий. Це є сьогодні отака реалія, з якою треба боротися.
Пане Михайло,
ми відповідно не збираємо коштів, не ми, а державна компанія НАК «Нафтогаз України» не збирає достатніх коштів для того, аби нормально вести свою господарську діяльність.
Ось коли мова йде про прозорість, пане Михайло, фактично Росія, як я розумію, вимагала, щоб європейці посприяли видачі Україні кредиту, але я так розумію, що російський розрахунок не полягав в тому, щоб ще одночасно щось реформувати і зробити прозорим. Це якраз не входить, мені здається, в російські уявлення про те, що має відбуватися.
Абсолютно. Більше того, власне кажучи, намагаючись отримати фінансування від групи європейських банків, по суті, Україна тут працює за російською програмою, тому що це кошти, практично, які підуть відразу «Газпрому». І в даному контексті, звичайно, могли бути і інші варіанти. Про них вже говорили, що, власне кажучи, якщо наші європейські партнери відчувають якийсь певний дискомфорт з приводу зимового сезону, то європейські компанії могли б зробити відповідні закупки газу напряму «Газпрому», а в українських засховищах розмістити їх на зберігання. При цьому на «Нафтогаз» не лягало би додаткове фінансове навантаження у вигляді боргу, який виникне при отриманні кредитів. А натомість ще «Нафтогаз» би трошки заробив грошей на зберіганні. Але в європейській компанії не демонструють особливого ентузіазму в цьому напрямку. Чому? Тому що вони бачать, в принципі, достатньо непрозору і незрозумілу для них систему. Вони переймаються тим, чи зможуть вони в зимовий період, в період пікових навантажень, коли потрібно якраз максимум газового ресурсу, чи зможуть вони його отримати з українських підземних сховищ газу. Тому не випадково «Газпром» так динамічно на минулому тижні вдався до системних дій, спрямованих саме на українську систему підземних сховищ газу, розповідаючи казки, що там нібито зникають в гігантських обсягах, що дорівнюють практично річному споживанню низки центральноєвропейських країн обсяги газу порядка 8 мільярдів кубічних метрів. Це продовження своєрідної кампанії дискредитації української сторони як ненадійного партнера, транзитера і взагалі, хто, мовляв, з вами може мати справу, ну, окрім нас, звичайно. Так що в даному випадку Європейський Союз не вимагає дійсно нічого понад те, що вже відомо і що зафіксовано власне в Брюссельській декларації. Якщо говорити конкретно, то мова, по суті, йде про те, щоб український ринок газу був зорганізований на базі, по суті, положень другої газової директиви Європейського Союзу. Тоді те, що є в Україні, той газовий сектор, напевне, можна буде назвати ринком газу. Поки цього нема, власне кажучи, надавати якісь фінансові ресурси НАК «Нафтогазу» це лише ситуативне вирішення ситуації, в даному випадку до виборів. Наступного року виникне те ж саме.
Пане Богдане, от я так розумію, що Захід при всіх своїх намаганнях реформувати газовий ринок нічого не може зробити з Росією «Газпромом». Він весь час цю фортецю, можна сказати, розбивається в своїх наступах і своїх спробах щось змінити. Може, вимоги до України – це такий ключик до російського замка?
Я би так не сказав. Тут до певної міри правий пан Михайло, лише до певної міри. Справа в тому, що Захід не намагається втрутитися в російсько-українські стосунки у газовій сфері. Ну, і це не є сфера компетенції Заходу. Але не забуваємо, що однією з ключових причин тих проблем, які виникли сьогодні, зокрема щодо потреби кредитування, це є контракти від 19 січня цього року. І ці контракти, і те, що сказав зараз пан Михайло Гончар, абсолютно співпадають, ну, чи взаємодоповнюють. Росія дійсно потребує, власне, «Газпром» сьогодні грошей. «Газпрому» потрібно гроші за будь-яку ціну, маючи контракти з Україною, він вправі вимагати платити. Так, це ціна помилок, це ціна прорахунків, допущених 19 січня керівниками, ну, принаймні, нашим керівництвом українського уряду із затиску російського уряду, але вони вже є, контракти. І ми взяли на себе ці зобов'язання. На жаль, таким чином, взявши кредит, фактично, задля виконання оцих контрактів, ми перекладаємо, вірніше, уряд хоче перекласти свої прорахунки у мільярди, які будуть повертатися наступними поколіннями. Це є факт. Але на сьогодні ми не можемо, ну, заперечувати в кредитуванні або ще щось, тому що є гаряча ситуація, яка потребує. Є лише один момент. Нам потрібно, і це Захід розуміє, сформувати конкретно наші вимоги і зобов'язання. Тобто наші зобов'язання, ми вже про них говоримо, один з аспектів – це реформування ринку. І далі наші вимоги чи наші прохання, так скажімо коректно, як, в який спосіб, наскільки прозоро, а це мусить бути прозоро, ми використаємо наші кредити. І в даному випадку якраз вчора це був той день, коли відбулася зустріч із Єврокомісією, із фінансовими інституціями, з українською і російською стороною, задля з'ясування, власне, комплексно технічних питань, у який спосіб може бути вирішено питання щодо надання українській стороні кредит. Власне, над цим зараз і працюють і вдома, і ми, і європейці, і росіяни, у який спосіб досягти компромісу так, щоб всім було добре. На жаль, повертаючись до того, що я сказав на початку, за рахунок України покращувати фінансову ситуацію «Газпрому». «Газпром» цього не приховує. І честь і хвала росіянам, що вони так гарно вміють відстоювати чи обстоювати свої національні інтереси. На жаль, нам тут не поталанило. Будемо відверті.
Ну, я генерально можу, звичайно, погодитись з паном Богданом. Єдине, що я зауважив би, що щодо компромісу. Компроміс можливий тоді, коли всі сторони до цього прагнуть. В даному випадку «Газпром» не прагне до компромісу. Він просто
для
продавлює.
Для «Газпрому» компроміс є один, гроші на бочку.
Абсолютно, абсолютно. І тому тут, якби, ми бачимо ситуацію абсолютної асиметрії, коли, звичайно, Україна в силу того, які були підписані контракти, і в силу принципу «Пакта сунт серванда», тобто договори повинні виконувати, змушена робити це. Але знову ж таки виникає питання щодо розміру цього кредиту. Українська сторона запрошувала 4,2 мільярда доларів, в той час, коли Європейська комісія говорить про суму вдвічі меншу. Тобто можна зрозуміти з одного боку, що є намагання з боку уряду зробити запаси по максимуму, за принципом «запас біди не чинить». Це з одного боку вірно, але з іншого боку, якби, потрібно ж розуміти, що фінансовий потенціал НАКу, особливо його нинішньому стані, як повертати потім ці гроші? Тобто треба, щоб, що говориться, була посінька і шапка. От. І тому не варто хвататися за надто високі розміри зовнішніх запозичень.
Будь ласка, я вас переб'ю. Ви правильно сказали, запас, ну, горя не створює. Це така приказка є, насправді це не так, і ви дуже гарно це пояснили. Пригадайте, півтора тижня тому назад президент України Ющенко озвучив цифри, які, на його думку, були б коректними для кредитування. І абсолютно не дивно, що ці цифри співпали з тим, що вчора сказала Європа. Скажімо так, засоби масової інформації, посилаючись на чиновників Євросоюзу, також озвучили. Це абсолютно близькі цифри. Чому? Тому що, по-перше, аналіз в Україні того, що нам у даних поганих обставинах дійсно потрібно кредити, президент зробив вичерпно глибокий на базі фахового підходу і на базі знань міжнародних правил і реалій, які сьогодні є в Європі, які сьогодні існують у банківських структурах. Тому та цифра, про яку ви зараз говорите, про вдвічі менші, ніби згоду на кредитування вдвічі менше, ніж там запитували, вона є найбільш коректна, найбільш обґрунтована. З іншого боку, якщо б дійсно була впевненість, що є потужні джерела надходження і сьогодні взяти великі кредити для того, аби закупити дешевий газ у третьому, четвертому кварталі, така модель також має право на існування. Але було б добре, щоб віддавати гроші, зобов'язалися ті, хто їх отримує, а це нереально. Ми знаємо, що найближчі роки ситуація, ну, принципово не зміниться, аж так, щоб вільно можна було б віддати там кілька мільярдів доларів позичальнику, тим більше обслуговувати ці кредити. Отже, висновок мій дуже простий. Треба було прислухатися до Ющенка від самого початку і в реформуванні, і прислухатися тоді, коли з першого ж дня критикувалися абсолютно обґрунтовано ті контракти від 19 січня, і вживати заходів, щоб змінити ситуацію і не допустити до того, щоб ми сьогодні дійсно, ну, були, ну, просто в пікантні, делікатно кажучи, ситуації і без зовнішніх запозичень, ну, просто стояли на якомусь, на якійсь грані, що нам відключать газ, що нам змінять умови постачання і так далі.
Пане Михайло, а от як має виглядати українська газова галузь, якщо вона буде реформована за європейськими побажаннями?
Ну, якщо коротко говорити, то, власне, Брюссельська декларація закладає підґрунтя, і якщо ми ще звернемося до документу, який передував їй, а це меморандум від 1 грудня 2005 року, меморандум Ющенка-Блера про співпрацю України і Європейського Союзу в енергетичній сфері, то, власне, там якби і окреслюється рамково те, як має виглядати український енергосектор і що для цього потрібно зробити по напрямках. Зверніть увагу, я ще раз підкреслю, меморандум був підписаний 1 грудня 2005 року. Наступний крок – Брюссельська декларація. зроблена 23 березня 2009 року. Між ними проміжок. В 3 роки, 3 місяці, 3 тижні, 3 дні можете порахувати, пане Богдане. Себто оцей...
Тим не забувайте, що було ще рішення таке дуже ґрунтовне Ради нацбезпеки і оборони України, це, здається, жовтень був 2005 року, де було дуже чітко розписано, як ми реформуємо взагалі всю свою енергетичну галузь.
Все правильно.
І, власне, це було підставою для меморандуму. Ну, я не кажу, так, що формально, так, але морально
але
ми показували,
от...
що ми будемо робити.
От стільки часу надобилося, щоб зробити один, в принципі, невеликий крок. Тому вже у Брюссельській декларації достатньо чітко там прописано, і весь час іде мова про той базис, на основі якого має бути створений ринок природного газу. Це друга газова директива 2003 року Європейського Союзу. І в цьому контексті можна сказати, що йде розробка відповідного законопроекту про засади функціонування газового ринку в Україні. Це інший бік справи, наскільки динамічно йде ця робота, але робота
повільно
ведеться.
Кажіть відверто, повільно.
Ну, так, 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 повільно, повільно. Має місце певне, і, так мовити, і термінологічне непорозуміння з європейськими експертами і так далі. І, звичайно, що в умовах нинішньої політичної ситуації, коли вже всі, так би мовити, рушили на вибори, сподіватись на те, що цей законопроект, а я вже не говорю про те, що а який вийде з нього закон, коли пройде через нашу Верховну Раду, цей законопроект там має мало шансів бути розглянутим десь в кінці цього року. А, власне кажучи, подальша реорганізація газової галузі, вона, власне, повинна відбуватись уже на базі нового правового середовища, яке і може бути створеним через прийняття цього закону. Тому, якби, послідовності дій, вони відомі. Інша справа, наскільки уряд готовий діяти системно. А він до цього не готовий. Тому що він зайнятий зовсім іншими справами, ситуативним вирішенням питання, і створюється таке враження, що сьогодні головне для всіх дожити до виборів. А там далі це вже буде або не наша справа, або наша, але тільки в іншому статусі. І, на жаль, це якби тому стратегічно ми програємо.
Пане Богдане, а якщо українські політики будуть енергетичні питання дійсно повіряти виборчою логікою, то це може означати, що обирати українського президента буде «Газпром», тому що вибори 17 січня, а кінець всіх українських страждань, як ви знаєте, наступає, як правило, 31 грудня.
Ну, на превеликий жаль, є в цій концепції певна логіка і загроза.
Це не моя концепція, на жаль.
Російська концепція. Ну, кожна держава вправі мати свою концепцію щодо своїх сусідів також. Це не спереш. Але наше завдання дати адекватну відповідь на такі концепції. І дуже прикро, що ви абсолютно праві, що ми самі собі, фактично, ну, не ми, а в даному випадку керівництво уряду і парламент в цілому, і цей, і попередній, створили підстави для існування такої загрози. І це на сьогодні занадто велика політизація на газовому ринку справді створює дуже серйозний інструмент для, будемо відверті, для додаткового тиску, який може наступити і в грудні, і в січні. Ось, я би хотів, щоб цього не було. І ви знаєте, коли розмовляєш із представниками російської сторони, і «Газпрому», і МЗС Російської Федерації, то на такому фаховому людському рівні є доволі нормальна атмосфера, є нормальне розуміння. Можна і жартувати, але разом з тим, коли говориться про прямі речі, от які, наприклад, ви зараз сказали, ну, немає якихось таких арогантних заперечень. І саме в такому ключі якраз і треба розвивати наші взаємовідносини, і саме в такому ключі і хотів, і хоче розвивати їх Ющенко на рівних, в дусі взаємоповаги. І в дусі конструктивному. Ось є така загроза. Давайте ви, шановні російські колеги, спростовуйте, або давайте разом сідаємо, щоб нам не дорікали, що ви можете впливати на наші вибори. Оце ж, по великому рахунку, третім сторонам не смакує нікому, тим більше в Європі, що існує така загроза, і в принципі, і задля перспективи відносин нормальних, було б добре, щоб обидві сторони змогли чітко, спільно пояснити, що насправді такої загрози нема. А найпростіше пояснити – мати нормальні відносини, симетричні в газовій сфері, якщо зараз ми про це говоримо.
Пане Михайло, а якщо говорити про європейські вимоги, ми ж маємо теж чесно визнати, що європейський газовий ринок також не виглядає дуже прозоро, принаймні у своїх взаєминах з російськими компаніями.
Безперечно, але би нам хоча б на цьому етапі той рівень непрозорості якийсь у них. Що стосується російських компаній, тут дійсно, тут є серйозна проблема, і в даному випадку ми, коли говоримо про позицію Європи, то повинні чітко вирізняти, це позиція Європейської комісії, чи це позиція європейських компаній. Так. І, як правило, європейські компанії не є союзниками Європейської комісії в питаннях газових відносин, особливо з Росією. Навпаки.
Саме реформування тих стосунків.
Так, так, так. Навпаки, вони тут виступають, можна сказати, ми маємо в Брюссельська декларація, вона висвітлила існування конфлікту між Європейською комісією і транснаціональним альянсом монополістів, починаючи з «Газпрому» і закінчуючи власними компаніями.
Ну, от я читав у московській газеті «Відомості», тут велике інтерв'ю з колишнім вже тепер керівником однієї з найбільших угорських газових компаній, яку, до речі, зараз купили за $1, та? Фактично. І я, чесно кажучи, сказав би, що я не дуже позаздрив, не хотів би, щоб був відкритий такий рівень прозорості в Україні, як в Угорщині, тому що виявилося, що, скажімо, покупці цієї компанії заборонили йому спілкуватися з колишнім власником цієї компанії на прізвище, як це не прозвучить дивно, Фірташ. Так, Фірташ, йому заборонили з ним розмовляти по телефону, і от він з ним не спілкується, це раз. Друге, схеми, які він там наводив, постачання цього газу, вони виглядали дивовижно, тому що взагалі було незрозуміло, чому це так. І третє, він там сказав важливу річ, що 20-25% газу, який постачається в Україну, зникає у невідомому напрямку. І теж в мене виникло питання. До речі, можу вам, пане Богдане, задати, куди?
Ну, я відразу спростую і дуже просто. Доведено не тільки...
Ви можете ставити спростувати, сказати, що я цього не читав.
Так, ну, читали, писати можна багато, але насправді є доведено міжнародними спеціалістами, експертами, що нема в нас і тисячної долі тих втрат, про які говориться. Ні юридичних, ні фізичних, якщо йдеться про газотранспортну систему. Якщо говорити про якісь проблеми чи непрозорість, то не треба забувати, що колись «Газпром» своєї легкої руки імплементував в Україну того колегу, про якого ви там сказали, їхнього колегу, із його «Росукренерго». І пригадуєте, якою була позиція українського президента, ще починаючи від позаминулого року, щоб якось його вивезти якомога раніше з ринку. З нашого ринку ми зуміли вивезти, але виявляється, це ще не все, тому що він проявився і в Угорщині, і так далі. Але мені видається, що сьогодні, насправді, коли йдеться про Фірташа і «Газпром», це є внутрішні російські розборки, і я не певен, що там десь є чітко зрозуміла, чия справина, а чия правота. Хай вони між собою самі розберуться. Це їхні справи. Слава Богу, у нас вони вже на сьогодні не існують, ну, тільки трошки треба розгрібати оті доноси. Це факт.
Так, да, але ці справи, в принципі, для нас дорого коштували. Ви знаєте, пане Віталію, Угорщина достатньо своєрідна країна, якраз часто полемізуючи з європейськими колегами щодо тіньових схем газового транзиту, коли вони запитують про те, що чому от в Україні завжди панують якісь непрозорі схеми. Я звертаю їхню увагу на те, що потрібно пригадати, що значна частина цих непрозорих схем походить з території країни, яка зараз є членом Європейського Союзу. Угорщина, згадайте схему «Юралтрансгаз», а потім ті ж діючі особи в схемі «Росукренерго». І плюс інша країна, щоправда, вже не член Європейського Союзу, Швейцарія, можна сказати, там є один кантон Цуг, який є своєрідною офшорною столицею «Газпрому».
Дуже красиве місто, до речі.
Так, так. І в цьому плані, звичайно, що в континентальній Європі теж є серйозні проблеми із прозорістю і з організацією функціонування газового ринку. Але разом з тим, скажімо, приклад тої ж таки Німеччини, він зовсім іншого плану. І в цьому плані необхідно більше звертати увагу не на такі країни, як Угорщина, а все-таки на приклади ті, які більш підходять для нас. І в даному випадку, напевне, мова може йти більше про словаччину. З тим, як був реалізований СПП.
Ні, пане Богдане, це дискусії не вийде. Ми вже наблизилися до 20-ї години фактично. Так що мені залишається подякувати Богдану Соколовському, представнику президента з питання енергетичної безпеки, Михайлу Гончару, директору енергетичних програм Центру НОМО. Цю програму провів